Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ģimenes tika aicinotas 1. Septembrī piedalīties labdarības akcijā SOS ģimeņu atbalstam. Latvijas SOS bārnu cīmatu asociācija aicināja 1. Septembrī skolas sokumus viņā dodoties svātku pušdīņam vai vakariņam iz kafēnēcam un restorānim, kuri izasaistījušies labdarības akcijā, aizved savējos iz restorānu un palīdza citim tikt uz skolu. Akcijas daļēbnieki apsajāmušies daļu no saviem svātku dienas īņēmumiem zīdot SOS bārnu cīmatu asociācijas paspornī asošo ģimiņu bārnu atbalstam un sagatavošanai skolas gaitum. Šogad akcijā piedalās vairāk nekā 80 restorāni un kafēnēcas no dažādām Latvijas vītām. Kafēnēcas un restorāni vēl arī var pīzateiktīs daļēbai akcijā un aktuālo informāciju var atrast Latvijas SOS bārnu cīmatu bojas lapā www.sosbārnuciemati.lv. Akcijas rezultātā sazīdotī līdzekļi tiks izmantoti, lai palīdzētu sazagatavoties skolai 125 bārnim, kuri aug SOS bārnu cīmatu asociācijas paspornī asošajos ģimiņos un SOS jaunīšu mojos. Saistībā ar nesen noteiktīm jauniem muitas tarifiem un neskaidrajām procedūram Amerikas Savienotajos valstīs, Omniva no 20. augusta aiz laiku pārtrauc preču paciņu pīgodi iz ASV. Omniva atsoks pīgožu veikšanu iz Amerikas Savienotajām valstīm tikliet tas būs īspiejams. Praksītis nozīmē, ka klienti pašlaik nevar sūtēt iz Amerikas Savienotajām valstīm priekšmetus, precis, preču sūtījumus, dovanas un citas izmantojot Omnivu. Vēstuļus un dokumentus no Igaunijas joprojām varās nosūtēt, skaidroja Omniva grupa pagaidu komercdirektors Svens Kūkemelks. Pakalpojuma apturēšanas iemesls ir nesenī muitas izmaiņu noteikumi Amerikas Savienotajos valstīs, kas ir mainījušas tā sauktu de minimis slīksņi, jeb robežu vērtēbu zam, kuras asošos precis bija atbrīvotas no muitas nodokļiem un citiem maksojumiem. Šos izmaiņas ietekmēja arī muitas formalitāšu procedūras, taču to īstenošanas akti vēl nav spākā, todēļ Omniva pašlaik nevar garantēt sūtījumu pīgodis saviem klientiem. Izmaiņas ietekmēja visus sūtījumu loģistikas sūtēšanas uzņēmumus visā pasaulī, kas arī veic līdzīgus sūļus līdz brēžam, kad no ASV puses tiks nodrošinota skaidrība. Redesmetījā augustā Latgaļas viesnīcēbā Gors skatētoji varās piedzēvot Girta Krūmiņa mono izrodi vintuļos planētas sola. Atklotu pošas ziņas stostu un asprotēgu ceļojumu cauri aktiera dzēvis krīzam un pormaiņum. Girts Krūmiņš skatētojiem labi pazīstams no savas ilgos karjeras jaunajā Rēgas teātrī, kaidā brēdī jis nuļēma apzastoties pamest skatuvi, atsavaļāt no īrastos vidis un dūtīs ceļojumā aiz vītam, kuros nekod nav bijis. Šis laiks varpus teātra kļuva par pamatu izrodai, kas veidota stand-up stilā un vienlaikus ir personīgs un mākslinieciski spiecīgs pašportrets. Vintuļos pilsāt planētas sola ir stosts par jo biernēbu pandēmijas karantīnas podzēvošanu, lūmam, kas arī nekod natika nūspālātas škiršanos pīredzi un dzēvis mirkļiem, kuru dieļ ir vārds dzēvot. Biļetes īspiems izagodoties Latgaļas viesnīcēbas Gors biļešu sistēmā, kā arī internetā un kasī pilsīlā 4 un biļešu paradīzī.
laika ziņas.
Dienas pirmajā pusē nokrišņu zona turpinoši šķērsot valsts austrumus, kur arī laiks būs mokūņains. Taču kūpumā no zīmeļa rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski samazinosīs un soks spēļāt saulja. Dienas laikā dažvīt arī orpus valsts austrumiem gaidams eislaicīgs lēts. Pūšas lāns lēts mārants zīmeļa rītumu zīmeļu viejas un īplūstot soltokai gaisa masai. Šodien gaisa temperatūra gaidāma 1+15 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.